počúvate podcast Rádia FM. www.radiofm.sk.
Dnes je 4. novembra, to znamená, že v Bratislave sa začína Medzinárodný filmový festival Bratislava, čiže aj z neho môžete vybrať niekoľko titulov, ktoré si určite užijete, a ak nemáte cestu do Bratislavy, alebo myslím, že potom aj do Banskej Bystrice, kde sa festival následne presunie, tak si vyberte z tej ponuky, ktorá je nasadená tej širšej celoslovenskej kinodistribúcii, a myslím, že vás tento týždeň potešíme spolu s Petrom Konečným, šéfredaktorom portálu Kinema.sk, pretože sa dostalo do našich kín 5 filmov a myslím si, že minimálne jeden z nich a možno aj dva, áno, zabudla som na Toma Tykwera, možno aj dva a pre mnohých z vás možno, že aj 3-4 a možno aj všetkých 5 bude takých, že sa vám budú páčiť. A začneme filmom, ktorý sme nevideli ani jeden, ani druhý. A ja som naň veľmi zvedavá, pretože je to nový film českej režisérky Alice Nellis, ktorý sa volá Perfect Days. Je to film, ktorý vznikol na základe divadelnej hry a hlavnú úlohu v ňom stvárňuje Ivana Chilková. Ona tam hrá nejakú štyriciatničku, úspešnú moderátorku, ktorá v istom okamihu svojho života sa začne zamýšľať nad tým, že všetkým okolo to organizuje, len sebe to ako si stále nevie zorganizovať. A viac o tom v podstate asi ani neviem, lebo nevidela som ja, nevidel ani Peter Konečný. Teším sa, lebo ja mám Alicu Nellis veľmi, veľmi rada, ale trochu sa bojím, lebo aj ten trailer, čo som videla, a aj také nejaké komentáre, ktoré už stihli sa objaviť, tak nie sú zase až tak príliš pozitívne. Mimochodom, Petra, myslím, že som ťa ešte dnes neprivítala, tak ťa vítam. Ahoj.
Ahojte. Ja sa celkom obávam tohto filmu, pretože pri Alice Nellis to je, myslím, že mala teraz nejaké obdobie, že mala nejaké zdravotné problémy a kvôli tomu odrieka.
Ona líce, no, ona mala myslím boreliozu alebo niečo také.
Áno,
Petr takže Nikolajev nakoniec namiesto nej nakrúti Lidice a ona si teraz dala takú, mne sa to zdá, že takú oddychovku, aby nakrútila niečo v štýle, aj ten trailer, čo som videla, tak mi to pripomínalo veľmi mladého Vejdelka a Ženy v pokušení a niečo na tento spôsob a Mužov nádej. A mne to príde tak, že rýchlo musela nakrútiť niečo také, aby predsa len ten nájom mala čoho zaplatiť, a hádam, že tie ďalšie projekty už budú také, že sa bude cítiť tak zabezpečená, bude to fajn, nebude riešiť zdravotné ani iné problémy a zasa to bude stará dobrá Alice Nellis.
Oni to porovnávajú, myslím, že troška k tej triciatničke, ako sa volala tá, čo taká tá prvá tá triciatnička, ktorá riešila tie veci v živote.
To bol román pro ženy.
Ale myslím teraz zahraničný film, k tomu sa to prirovnáva.
Stále niekto niečo rieši a tých triciatníkov vo filme sa
Ale myslím, že taká tá prvá triciatnička, ktorá aj o tom písala a potom sa zamilovala a potom to jej to nevyšlo. Trošku pri sebe.
Renée Zellweger, Bridget Jones.
Áno. Aha, a Češi jasná. Vlastne marketingov sa to prirovnáva k tomu, že vlastne máme tu Česku Bridget Jones vraj.
Ivana Chilková, Bridget Jones, Braille. Nejako mi to nejde dokopy, ale nevadí.
Taká trošku inak.
Ja som, naozaj som veľmi zvedavá, napriek tomu, čo sa o tom filme už stihlo napísať, tak som veľmi zvedavá a ja mám Alicu veľmi rada, čiže pôjdem si pozrieť aj tento film. A aký ideme dať teraz ďalší
teraz
film?
Teraz si vyber. Môžeme dať Tintina, na to asi
poďme
sa čaká.
Poďme dať Tintinové dobrodružstva, nový film Stevena Spielberga, ktorý sa chystal nakrútiť svoju vlastnú verziu, ktorá vychádza z belgického komiksu už od nejakého 80. roku, dokonca aj s pánom, ktorý sa volá, ako sa volá, Georges Remy, s autorom toho komiksu aj telefonoval, aj riešili.
Ešte keď
Jill stretnúť osobne sa nestihli, pretože pán Remy zomrel. Dostaneme sa k tomu v podstate v priebehu nasledujúcich niekoľko minút, ale myslím si, že bol by spokojný. No a Tintin zasa v našich zemepisných šírkach až tak známy nie je. Tento belgický komiks. Hlavným hrdinom je taký mladý reportér, ktorý má veľký taký zmysel pre dobrodružstvo. Myslím, že tri tie komiksové zošity pospájali filmári, aby mohol vzniknúť teraz film Stevena Spielberga, Tintinové dobrodružstva. čo ale vôbec nie je žiaden problém, pretože je to nakombinované a skombinované veľmi rozumne a veľmi umne. Žiadne diery vám tam nehrozia, nemusíte sa vôbec bať toho, že nejaké tri komiksové knihy nezávisle na seba filmári spojili. Premieta sa to v 3D animovanej verzii a ja musím povedať, že veľakrát, keď som pozerala Tintina, som si uvedomila, že nemám pocit, že pozerám animák. Veľakrát naozaj úroveň tej animácie mi pripomínala hraný film. Mnoho záberov takých, že som si povedala, že to nie je možné, ako toto niekto dokáže urobiť, zanimovať. A myslím si, a vyšli aj také nejaké titulky, že jednak to mnohí prirovnávajú k novému, alebo k nástupcovi Indiana Jonesa, Tintina, lebo to dobrodružstvo, ktoré on zažíva počas niekoľkých minút na plátne, je naozaj napínavé, je vtipné, je veľmi hravé a dokonca vyšli aj také ohlasy, že konečne ten 3D formát opäť niekto uchopil tým správnym spôsobom. Jednoducho Steven Spielberg dokázal, že to vie a že takéto dieťa, ktoré sa vie ešte hrať, že v ňom stále žije, čo sa veľmi tešíme. A ja som z Tintina bola veľmi príjemne, nechcem povedať, že prekvapená, lebo som si myslela, že to bude fajn, ale ten film som si neskutočne užila a musím povedať, že som sa mnohokrát zasmiala tak, ako som sa dávno nezasmiala na komédii. A toto je v podstate rodinný, dobrodružný príbeh, nadabovaný, myslím, veľmi príjemne do slovenčiny. Dabing sa podaril a mám skvelý zážitok, každému ten film odporúčam a myslím, že aj ja si ho pôjdem pozrieť ešte minimálne raz, lebo ma to bavilo. Tiež som sa dočítala, čo je zaujímavé, že Tintinov kamarát, taký ten psíček, ktorý sa v tej slovenskej verzii volá Snowy, tak v mnohých iných verziách má iné meno a dokonca aj takí tí dvaja páni policajti,
ktorí majú rovnaké meno.
Ktoré majú takmer, myslím, že v angličtine sú Thompson a Thompson.
Áno. A u nás sa volajú rovnako, myslím. To mi padlo.
No. Ale to je jedno, ale sú tam také, že drobné odchýlky v tých rôznych jazykových mutáciách, je to vždy nejaké iné, ale konečná filmová verzia, tá je iba jedna a myslím si, že stojí za to, aby ste ju videli, pretože Steven Spielberg opäť dokázal, že je pán režisér, že to vie. Dobrodružné, hravé, vtipné, napínavé a zábavné a neskutočne som sa zabávala a dokonca sa mi párkrát tak stalo, že som aj zadržala dých, lebo som držala Tintinovi palce. Výborný pán námorník s kotvou na svetríku. Ak toto niekto začne predávať, tak si myslím, že to bude strašne veľký hit, taký modrý sveter s kotvou na hrudi. Roláčik, úplne výborné, vtipné. Naozaj som sa zabávala a Tintin sa mi páčil a myslím si, že sa bude páčiť aj malým divákom, aj veľkým divákom, ale pozor, úplne takým tým maličkým nie, lebo nie je to taký ten hlúpy, jednoduchý animák. Príbeh je jednoduchý, žiadne nezmyselné odbočky, aby sa v tom deti nejako zamotali, ale tak nadúpaný a tak to odsýpa, že možno tie úplne malé deti sa v tom tak nejako nenájdu.
Oni si nájdu asi to, že to je nadúpané skutočne, že je to tak vizuálne silné, že sa tam stále niečo deje a tých 109 minút, čo je celkom dlho na, povedzme, že detský rodinný film, odbije veľmi rýchlo, pretože sa tam stále niečo deje. Keď si spomínala vlastne tú pôvodnú verziu z tých 80-tych rokov, tak tam sa dá povedať, že Jack Nicholson bol už obsadený do úlohy HDK, toho kapitána, a následne vlastne v tejto novej verzii spracoval vlastne Andy Serkins ako Billy Elliot.
Jamie Bell si zahral, bol predlohou Tintina a ja som niekde dokonca našla informáciu, že Jamie Bell sa vyjadril, že pre neho to samotné nakrúcanie bolo oveľa fyzicky náročnejšie, ako keď robil Billyho Elliota, kde tancoval a podával fyzický výkon.
Čiže môžeme tu síce hovoriť o prvom animovanom filme Stevena Spielberga spolu s Petrom Jacksonom, lebo ten film si podelili, vlastne robili to obidvaja spolu. Nie je to animovaný film v pravom slova zmysle, je to film, ktorý je predtým nakrútený a potom je podobne ako Avatar a iné filmy vlastne je
prenesený
počítačom, čiže preto to vyzerá tak dokonale a tak skvele. Myslím, že jedna z vecí, ktorá nebola v reálnu podobu nemala, tak bol pes, ten Snowy, čo vlastne, čo som sa tiež zase ja dočítal, že to je vlastne neexistujúca rasa fox teriera bieleho.
A to som inak rozmýšľal, že čo je to za rasu, pripomínalo mi to fox teriera, ale
je to fox terrier, ale takýto konkrétny fox terrier vraj neexistuje, takže tento je umelo vytvorený, len bol pre ten komiks vytvorený a následne aj pre toto filmové spracovanie, kde vlastne veľmi slušne animovalo štúdio Veta, čiže Petrovo Jacksonovo štúdio animačné, ktoré keďže je z Nového Zélandu, myslím, takže tam tie ceny nie sú také náročné ako pri Industrial Light and Magic. Čiže Steven Spielberg sa spojil s Peterom Jacksonom, čo bola asi tá najlepšia kombinácia aj z toho finančného hľadiska, aby vytvorili toto úchvatné, naozaj nadopané vizuálne divadlo, ktoré myslím, že vidieť inak ako v kine absolútne, ale skutočne nemá zmysel. A tuto sa potvrdzuje to, že toto je naozaj film, ktorý by mal možno jeden z tých filmov, ktorý by mal vrátiť ľudí do kina, pretože naozaj tuto si to zaslúži.
Celé rodiny treba vrátiť do kina.
Celé rodiny. A nie som úplne presvedčený o tom, že je to nutné vidieť iba zásadne v 3D, aj keď to 3D je naozaj, že po dlhej dobe.
Toto má zmysel.
Že je to skvelé. A neviem si to predstaviť 2D, ale myslím, že je to pozerateľné aj 2D, ale tuto by som naozaj že zvolil radšej 3D verziu, lebo je to naozaj veľké kino, ktoré si asi zaslúži aj ten ďalší rozmer, že je to veľmi fajn. To, čo bolo pre mňa ale zaujímavé pri tom filme, je to, že v roku 2002 bolo 20. výročie od E.T.ho mimozemšťana, kedy vlastne prišiel znova do kin na svete aj ku nám na Slovensku. A neviem, či si to pamätáš, ale možno, že áno, išlo tam o to, že vlastne Steven Spielberg tedy menil všetky veci, ktoré neboli vhodné veľmi ukazovať v zmysle násilnosti, zbraní a podobne.
Vymazávali sa.
Všetky zbranie, ktoré mali policajti, boli vymenené za vysielačky a celý ten film sa úplne zjemnil a stal sa z toho taká rodina podívaná. S tým, že máme tu 10 rokov alebo 9 rokov neskôr prichádza Steven Spielberg s adaptáciou komiksu, kde hlavný hrdina vraj v komikse má, teraz nie som akože absolútny borec v komikse, vraj v komikse má definovaný presný vek. Ja ho presne neviem a vo filme nie je definovaný, koľko má rokov. Povedzme, že tvári sa ako mladý reportér, ktorý má za sebou nejaké úspechy, býva sám a nemá rodinu. Je taký sám o sebe, tak ten človek, ktorý ako keby vyšiel až z ničoho a nevieme ho presne zaradiť, že kam vlastne patrí. A vizuálne vyzerá podľa mňa, pre mňa vyzerá tak na 16 rokov.
Áno, áno, čo je úplne hlúposť, lebo to by ešte nemohol byť taký reportér, nemohol byť tak vyzrelý, ale naozaj vizuálne, aby som mu povedala 15 rokov, čo je ale úplná hlúposť, lebo on už po tej 20-ke asi musí mať, ale...
No práve, že...
Vnímaš ho ako dieťa.
Ale vnímaš ho ako dieťa a čo je záver, pretože tým pádom tá identifikácia tých detí, ktoré na to idú so svojimi rodičmi, je o to väčšia, pretože naozaj dá sa povedať, že je to naozaj veľmi chlapčenský film, lebo je to absolútne vymazaný ženský element z tohto filmu. Keď si zoberieš, nie je tam vôbec žiadna žena.
Mne tam stačil ten psíček.
Áno, ale nie je tam žiadny
je tam spevačka.
Áno, ak je tam nejaká žena, tak je to buď hlúpa žena, alebo na začiatku myslím, že ešte tá jeho pani domáca. Ktorá teda veľa netuší, čo sa deje. Čiže máme tu absolútne dosť líniu na chlapčenské dobrodružstvo. Lebo už aj v Indiana Jonesovi bola žena, vieš, ako bolo tam nejaké párovanie. A toto to išlo tvrdo na to, že aby sa hlavne zabavili podľa mňa chlapci, ale zase to neznamená, že sa dievčatá ale nezabavia.
Čo je ale celkom paradoxné, lebo napríklad tento film Tintin ma veľmi bavil a absolútne som si neuvedomovala, že mi tam chýbajú ženy. Na rozdiel od napríklad animáku Auta, kde teda bol aj ten ženský element, ale toto mi vyslovene prišlo, jasné, to mi prišlo vyslovene, že toto je film pre chlapcov.
Aj roboti mali ten problém, myslím, že s návštevnosťou, že roboti na to sa nechodilo moc s dievčatkami malými, že ideme na robotov, lebo tam aj keď tam bol ten ženský element, alebo volí. Tam zase bol tiež ženský element. Keď si zoberieš všetky tie filmy, vždy majú nejaký ten ženský element, že niečo tam je, nejaká láska, ale tuto je to absolútne mimo, že ten Tintin je neohroziteľný, čo mi trošku miestami vadilo, pretože tie eskapády, ktoré on zažíva a tie veľké jazdy horských dráh a neviem čo všetko, lebo tá kamera robí neuveriteľné veci, všetko, všade sa dejú neuveriteľné veci v tom filme, tak ako keby som strácal mať strach o toho hlavného hrdinu, lebo už dokázal také veci, že už tých ďalších 50-60 minút dokáže úplne všetko a tá dramatickosť toho celého, keďže on vzdyšiel akýby že neviem vôbec identifikovať toho tú postavu ako reálnu, viem identifikovať iba ako čisto imaginárnu, tak sa o ňu ani tak nebojím. Čiže z tohto pohľadu...
A to je fajn, lebo neviem si predstaviť, že by som sa musela bať ešte o Tintina, ja som sa bála o toho námorníka a o všeličo ďalšie, o toho psíka. Neviem si predstaviť, že by som sa musela bať ešte aj o Tintina. Aj keď ako vedela som, že nič sa mu stať nemôže, ale párkrát som si myslela, že bude mať nejakú nehodu.
No a k tomuto chcem nadviazať, že vlastne, ak som spomínal toho E.T.ho a to mazanie tých zbraní vo filme, tak teraz prišiel Spielberg s niečím, kde hlavného hrdinu, ktorý vyzerá na 15-16 rokov, obdaril zbraňou, dokonca ho podostavil do situácií, ktoré sú životu ohrozujúce. Myslím, že okolo zomrie niekoľko ľudí dokonca. Je tam trošku aj taká politická nekorektnosť, konkrétne v jednej krajine, ktorej sa ten film odohráva, čiže to rozdelenie bohatý, nízky a tak ďalej. A nejak sa to teraz značne posunulo v rámci toho vnímania, že kedysi bolo treba mazať zbranie z rúk policajtov a teraz hlavný hrdina, ktorý má pomerne na výzor vizuálne, teda pôsobí veľmi mladý, má zbraň a strieľa po ľuďoch. Takže toto sa tiež celkom že zmenilo. A napriek tomu si myslím, že keďže je to naozaj veľká, skutočne veľká kinojazda, tuto by som povedal, že ten príbeh skutočne hrá asi druhú úlohu a je len podporným k tomu, aby sa skutočne prezentovala tá... Tu by som súhlasil s tým, že Studio Veta a ľudia v Studio Veta naozaj mali radi ten komiks, pretože dá sa povedať, že sa to vizuálne vyzúrili úplne všetci, ktorí na tom robili a je to urobené naozaj, že dá sa povedať s istým citom, aj keď mne po takej hodinke a niečo už mi prichádzalo to, že či toho naozaj nie je veľa. Všetkého veľa. Mal som pocit, že takej strašnej plnosti toho, čo sa deje na plátne, tých nápadov a toho všetkého, keď tá kamera musela stále vymýšľať nové nápady, jazdy a naozaj sa tam robili po tej vizuálnej stránke neskutočné veci a v tomto by som bol 100% za to, že pochybujem, že tento rok bude väčší blockbuster ako je Tintin. Ja si myslím, že Tintin je blockbuster roka 2011.
Tak budeme držať palce. Ja som veľmi rada, že to dopadlo takto. Inak ja som si čítala nejaké veci o tom pôvodnom komikse, o Tintinovi, ale tam tá politická nekorektnosť a také nejaké ďalšie veci, tie boli vlastné tomu komiksu. Tak si myslím, že v duchu zachovania tej tradície to... komiksového Tintina boli prenesené aj do filmu. Aj keď si myslím, že Steven Spielberg s tým asi musel bojovať, lebo naozaj, pokiaľ policajtovi v E-team vymazával
ale možno, že ani nie, že sa na to sa k tomu prispôsobil. A tuto ešte uvidíme, čo urobí americký trh. Neviem síce, aká je tam prístupnosť, pretože tento film, keďže je od belgického autora aj známejší v Európe, takže má celú distribúciu momentálne iba európsku a v Amerike začína až 16. decembra, čiže v Amerike ho nikto ešte nevidel, nie je v distribúcii, napriek tomu, že to pôsobí, že Steven Spielberg nie je v amerických kinách, no nie je. A tam som veľmi zvedavý na reakcie, že čo sa stane v rámci aj prístupnosti a všetkého, ktorá určite už je daná, len sa si teraz si ju nepamätám, sa ospravedlňujem, ale to som veľmi zvedavý, že to spraví ešte v amerických kinách.
No, zaujímavé. Toto mi nenapadlo pozrieť si. Myslela som si, že to malo rovnako európsku, ako je americkú premiéru.
Dokonca myslím, že vo Francúzsku teraz to urobilo veľmi veľké čísla v návštevnosti, že to prekonalo iné blockbustery. Avatar to dokonca prekonalo za prvý týždeň uvedenia. Ak si dobre pamätám, čiže má páči. To momentálne veľmi, veľmi zbiera to finančné dobré úspechy a tržby z európskych krajín.
Tintinové dobrodružstva, to je jedna z noviniek, ktoré môžete vidieť od štvrtka, od včera v slovenských kinách. Pozývame do kina, naozaj Tintina treba vidieť v kine, už či to bude 3D alebo 2D formát, bude sa vám páčiť. A ideme na ďalší film, aby sme to tak trochu odľahčili. Vymedzený čas, čo povieš?
Môžeme.
Videl si?
Videl som.
A ja som videla Vymedzený čas. Je to film, v ktorom sa opäť ako hlavná postava predstavuje Justin Timberlake, čo je veľmi zaujímavé, lebo všetci ho majú zafixovaného a všetci si ho pamätajú predovšetkým ako teda najskôr člena chlapčenskej skupiny, potom ako solového speváka, ale teraz Justin Timberlake začal sa čoraz viac objavovať vo filmoch a to nielen takých hociakých. Videli ste ho napríklad v Oscarovej sociálnej sieti, kde si zahral zaujímavú postavu. A tento rok, ak som to dobre zrátala, tak v podstate hrá už v treťom filme, ktorý sa dostal do slovenských kín. Mrcha učiteľka, tam si zahral po boku Cameron Diaz. Ide len o sex, tam bola zasa Mila Kunis. A to bol film, ktorý sa mne teda veľmi páčil. A Vymedzený čas, tuto je za tú krásavicu Amanda Seyfried v takej veľmi zvláštnej parochni, ktorá je absolútne nepristane, ale to je druhá vec. A čo by sme
ale
k tomuto...
Podľa úst sa dá spoznať. Veľmi.
Podľa očí.
Jaj, áno.
Áno, má také, ona trošku také...
Do kamer rýchlo pozerá.
Áno. Čo by sme k tomuto filmu povedali? No ja za seba napríklad to, že klasicky som išla na ten film nepripravená, aby som si ho vychutnala o to viac. A bola som príjemne prekvapená takoutou základnou myšlienkou toho filmu a naozaj to sa mi veľmi páčilo. Je to celé totiž to vymyslené tak, je to sci-fi, akože. Odohráva sa to v nejakej blízkej budúcnosti, ale neviete, nedozviete sa, že ktorý rok sa píše, ani v akom štáte, v akom meste sa to odohráva, ale teda predpokladáme, že sú to Spojené štáty americké. A človek, keď sa narodí, tak žije pekne taký ten svoj obyčajný život 25 rokov a na 25. narodeniny, namiesto nejakého narodeninového darčeka, každému človeku nabehnú také akože hodiny, také trošku digitálky a na 25. narodeniny vy dostanete iba rok života. ak chcete žiť viac, musíte si na ten svoj ďalší život zarobiť. Čiže základným platidlom je čas. Idete na kávu, neplatíte peniazmi, ale napríklad za jednu kávu zaplatíte 3 minúty svojho života. Chcete zaplatiť nájom, musíte zaplatiť mesiac svojho života. Samozrejme, ten svoj život si môžete predĺžiť tým, že budete veľmi svedomito pracovať a namiesto výplaty dostanete ako bonus 2 týždne nejakého svojho života. Táto myšlienka sa mi...
Alebo kradnúť môžete.
Áno, môžete kradnúť, lebo samozrejme tým, že čas je tam základný objekt, subjekt všetkého, tak samozrejme sú tam aj všelijakí gangstri, ktorí vás o to chcú obrať. Ľudia žijú rozdelení do takých časových pásiem, do takých časových zón. Justin Timberlake ako hlavná postava žije v tej úplne poslednej, žije v gete a tam život plyne strašne rýchlo, málo spíte, aby ste neprichádzali o ten svoj život, o ten svoj čas. Jete naozaj iba, dá sa povedať, za pochodu. Veľa pracujete a všade sa premiestňujete veľmi rýchlo, aby ste nestracali čas. Naopak, tí ľudia, ktorí žijú v takej tej prvej časovej zóne, tak tým ide všetko strašne pomaly, lebo môžu si to dovoliť.
Majú stovky rokov na ruku.
Majú stovky rokov, lebo majú veľa peňazí, tak si môžu kúpiť aj tento život. A vlastne tí bohatí môžu žiť pokojne úplne, že koľko len chcú, sú nesmrteľní, majú na to peniaze. A tak, čiže toto je základ
peniaze,
toho.
Peniaze vlastne ani nie je peniaze.
Majú toľko času.
Toľko si vlastne nahonobili.
Majú toľko majetku, že si môžu dovoliť byť nesmrteľný.
A ten majetok je vlastne čas. Lebo tam tie peniaze sú úplne...
Peniaze vôbec neexistujú.
Peniaze vôbec neexistujú, čiže nie sú bohatí v zmysle peniazy, ale sú v zmysle bohatí toho, koľko majú rokov, storočí.
Áno, presne. A Justin Timberlake je teda hrdina, to už som povedala niekoľkokrát, tohto filmu, ktorý sa volá Vymedzený čas. A jemu sa stane taká zvláštna vec. Pomôže jednému veľmi bohatému človeku, ktorý je už z toho života strašne dlhého, lebo bol bohatý, unavený. A on mu venuje svojich 105 rokov. A Justin sa rozhodne teda, že si ich užije. Potom sa tam dejú také rôzne rodinné veci, ale to je úplne jedno. Justin sa razom ocitá v takej tej prvej časovej zóne, lebo si to môže dovoliť a tam sa zoznamuje s krásnou Amandou Seyfried, ktorá je dcerou veľmi bohatého otca a zasa sa tam nejako veci skomplikujú, pretože existujú v tomto svete okrem takých tých zlých grázlov aj takí kvázi policajti, strážci času, ktorým sa niečo na Justinovi nezdá a chcú ho nechať zomrieť, môžeme to takto povedať?
No, áno. Aj.
Chcú mu zobrať všetok ten čas, ktorý
vlastne
mu zostáva.
To sme ešte vlastne nepovedali, že vlastne keď sa vyminie všetok ten čas, ktorý sa dá brať z tej ruky a z toho odpočítavadla vlastne tým, že si tam niekto niečo priloží. Áno,
jednoducho zomriete.
Tak keď sa príde na nulu, tak proste
vynuluje
človek
vynuluje sa vám displej, koniec.
V tom okamihu zomiera.
No, a toto je v podstate základ. A ja by som to videla, musím povedať, že toto, ako bolo celé vymyslené, to sa mi veľmi páčilo, prišlo mi to veľmi originálne, aj keď samozrejme môže sa stať, že takýto nejaký príbeh už niekto vymyslel, že už o ňom napísal, lebo na mnohé veci sa to možno podobá.
Na pár videoklipov.
Na pár videoklipov, napríklad, áno. Ale toto celé sa mi páčilo, fungovalo to na mňa, bavilo ma to pozerať, ale prišlo mi veľmi zaujímavé a potom zároveň aj také vtipné, že Justin Timberlake, on začal ako nejaký Jánošík alebo ako Robin Hood, ktorý...
To je neuveriteľné. Vieš, ako to mám poznámku bez ohľadu na to, že
Robin
to...
Hood nie, a potom Šípka a Bonnie
ja
a Clyde?
Ja by som to nazval ten film, že Jánošík 3000. To mám napísané, takže...
No vidíš, a to som ti nevidela do toho papiera.
Pretože presne ide o to, čo chceš teraz povedať.
Áno, Janošík, pretože Justin Timberlake je taký strašne dobrý chlapec, napriek tomu, že žije v gete, tak miluje svoju mamu, ktorú si zahrala Olivia Wilde.
Ktorá tam dlho nie je.
Vyprší čas, čo narobíš. Ale nebudeme prezrádzať. A otca strátil, keď bol veľmi malý, ale z nejakých náznakov divák vyrozumie, že aj ten otec bol tak trochu zameraný, takže že bohatým bral a chudobným rozdával a Justin Timberlake je tiež tohto razenia, bohatým berie, respektíve aj to svoje, čo má, tak rozdáva tým, ktorí nemajú, čiže pokojne 5 minút dá jednému, 10, druhému. 15. A je zvyknutý žiť naozaj zo dňa na deň, tuto to naozaj platí, lebo vždy má iba deň života a buď si zarobí na ten ďalší, alebo nezarobí, ale teda má rád adrenalín, tak mu to vždy vyjde. Potom sa to tam začne zamotať, keď sa zoznámi s tou Amandou Seyfried a zrazu je z Jánošíka, respektíve z Robina Hooda, dvojica Bonnie a Clyde, ktorí začnú, môžem povedať, že začnú vykrádať časové banky.
Že už sme toho povedali možno.
No, začnú tom, vykrádať časové banky. A naozaj
už to je potom.
Robin Hood sa stratí, príde dvojica Bonnie a Clyde, v petách majú stále policajta, ktorého si zahral Cillian Murphy a ja musím za seba povedať, že mne sa na to pozeralo dobre. Je tam strašne veľa takých nelogických hlúpostí, ale mne to vôbec nevadilo. Tiež mi veľakrát chýbalo také, že ako sa tomu hovorí, že motivácia hrdinu, že prečo robí to, čo robí. Ale v rámci nejakej oddychovej, pukancovej zábavy si nemyslím, že ten film je úplne zlý.
On nie je úplne zlý, že? Len je naozaj, že Andrew Niccol ako režisér má aj lepšie filmy.
Áno,
určite,
samozrejme.
Ako, povedzme, že Gattaca alebo Lord of War. Toto podľa mňa zlyhalo na tom, že ten nápad je dobrý na 15 minút. Toto je dobrý nápad na 15 minútovú poviedku alebo 15 minútový krátky film. Nevidím to už veľmi dobré na to udržať to režíne a dramaturgicky na tú plnú minútaž, ktorú to má, neviem koľko 100 minút alebo 90, pretože tam už sa to musí zoschematizovať, tam už musí náš hlavný hrdina stretnúť babu, z ktorá s ním odíde, prečo by to robila, odíde s ním, oni utekajú, vlastne nikto nevie kam utekajú, nikto ich nevie chytiť napriek tomu, že sa to odhráva v budúcnosti, kde sú všetci všetko sledované, oni nevedia zamerať, majú auto, ktoré by malo určite nejaký signál, vysielalo by proste veľa, veľa nezmyslov, ktoré napadne človeka, keď trošku povedzme, že do tej doby by sa nejak dostal, že ako by tam musela fungovať nejaká zábezpeka. Keď sa dostávajú cez tie časové zóny, prechádzajú 5, 5 alebo 6 bránami, potom keď odtiaľ uteká, tak neprejde ani jednou, zabudlo sa na tie brány, zabudlo sa na strašne, strašne veľa vecí a je to vidno, že tam nebolo veľa peňazí na tom filme, lebo keď si zoberieš na tých cestách.
Preto sa to väčšinou odohrávalo v tom gete.
A keď máš si mala nejaké veľké celky, že si mala cestu, tak tam 3 autá boli na celej ceste a v rádiu hlásili, že je veľký trafik.
Áno, áno.
A tam boli 3 autá a potom, že ľudia protestujú, potom ukázali záber na ulicu, kde furt z tých 25 zúfalcov, traja v montrkách a 4 v nejakom inom bizarnom oblečení, čakali pred tými shopmi, kde sa predával čas alebo rozdával čas. A potom tí sa premiestnili zase do inej scény, kde zase robili niekomu inému zle, alebo niečo iné robili. Proste toto bolo vidno, že tuto nebolo veľa peňazí na to vytvoriť ten svet aspoň trošku viac hodnovernejšie, lebo takto to vyšlo veľmi veľmi tak lajdácky mi to pripadalo celé urobené, že hlavne vymyslíme, teda urobme ten nápad tým, že hrajme sa s tým časom, ako s možným platidlom, lebo to bolo celkom vtipné, banka, ktorá dávala úver na 3 mesiace a 30% splátka z tých 3 mesiacov a zase tam bolo to klišé s nejakým veľmi postaveným vysokým mužom, ktorý mal trezor, kde nemal peniaze, ale mal roky a ten bol zlý a to musel byť otec tej a oni sa tam museli, všetko správcovia osudu kombinovaný s ďalšími 25 filmami a máme z toho vymedzený čas, čiže toto vo mne ma dosť iritovalo, že vlastne ten skvelý nápad mohol byť skôr o krátkom filme ako celom, lebo takto to naozaj že plne nefungovalo. A chcel by som tu nadviazať jedným citátom takého kritika Kenta Jonesa, ktorý vlastne charakterizoval aktuálne hollywoodske filmy 5 možno aj menej, kde definuje presne to, čo máme my možnosť teraz dostať od hollywoodskej kinematografie, keď ideme do kina. A táto poučka, ktorú spravil, to je jak veta nejaká matematická, tak sedí úplne presne. Hovorí, že každý, kto chodí do kina, vie, že mu s veľkou pravdepodobnosťou bude naservírovaný problematický medziľudský vzťah zosilnený náhlym život ohrozujúcim dobrodružstvom, ktoré hlavnému hrdinovi umožní preskúšať svoju odvahu a osvedčiť sa pred partnerom a sebou samým. Ako bonus získa životnú lekciu, z ktorej sa o sebe niečo dozvie a svojimi znalosťami následne zachráni rodinu, komunitu, mesto, štát alebo svet.
No vidíš, aké to je jednoduché. Začnem nakrúcať filmy.
99% amerických filmov a rovnako aj Vymedzený čas je presne v tejto poučke.
Vymedzený čas je film, ktorý som si ja celkom užila. Je to v podstate nič moc, ale v rámci pukancovej zábavy je to, musíš uznať, že je to niečo z toho lepšieho, čo sa ku nám v poslednom čase dostáva, nie?
ak by si mali ľudia vyberať z tých filmov, o ktorých dnes rozprávame, tak
no to,
nie.
No to nie, to by, tak, som, to by tak, som neporovnávala, ale tak...
A keď majú veľa peňazí, tak áno.
Choďte si pozrieť aj Vymedzený čas.
Ale myslím,
čas.
Že Vymedzený čas je práve ten film, inak musím, ktorý bude kolovať úplne iným spôsobom ako v kinách.
Musím povedať, že proti Amande Seyfried som ja nikdy nič nemala, ale v tomto filme mi ona dosť prekážala. Čo sa týka hereckého výkonu, tam absolútne. A Justin bol oproti tomu celkom fajn. Choďte si pozrieť Vymedzený čas, ak sa vám chce, alebo teda aj iné spôsoby, ako si pozrieť tento film, sa nájdú. A poďme mi asi na to ďalšie, čo sa premieta v našich kinách. Čo tam ešte máme?
No, Strom života. Alebo tri.
Tri som ja nevidela. Na to sa tak ja môžeme, ešte len chystám, tak dajme tri. Dajme si rýchlo tri. To je film Toma Tykwera, ktorý sa teda, neviem teraz po koľkých rokoch, ale vracia sa späť do Nemecka z Hollywoodu, aby nakrútil nemecký film.
Možno odloli, ale neviem, teraz som si neistý.
Ale ten film sa volá Tri a ja viem o tom iba to, že preto tri, lebo teda je tam trojuholník, manželia a potom nejaký iný muž. A ešte to viem, že v tom filme je veľmi veľa odkazov na iné filmy, veľa citácií použitých a veľmi sa na tento film teším, lebo Toma Tykwera mám rada. A ty mi čo povieš? Ty už si to videl.
Ja som to videl a ja som... je to veľmi zvláštny film. Je to zvláštny film, ktorý sa veľmi jednoducho by sa dalo odstaviť, ale asi to nie je úplne fajn alebo spravodlivé pre ten film, lebo nie je to také úplne jednoduché, čo sa tam vlastne udeje. Tá hlavná myšlienka toho trojuholníku, že vlastne istá žena alebo hlavná hrdinka naša sa zamiluje do muža sa zamiluje do muža a zároveň má svojho partnera dlhoročného, 20-ročného, s ktorým žije, a zamiluje sa do iného, ako super borca, ktorý pracuje
na stavbe.
Má super
už vidím,
prácu,
vieš, mám pred očami takého
toho. S umelým oplodňovaním a spieva v orchestri, hrá boom, robí karate, má vlastnú loď.
Vári.
Vári, je úplne geniálny. Až na jeden drobný problém, ktorý sa ona dozvie neskôr, a to je ten, že vlastne on má trošku rád aj mužov občas.
To som si myslela, že vlastne to bude zapletka.
Tá zapletka je postavená na tom, že ona sa zamiluje do neho a
on sa zalúbi
spolu
do jej muža.
A jej priateľ, ten 20-ročný, sa zamiluje tiež do neho. A on sa zamiluje do jeho muža, do jej muža tiež. A vlastne všetci sa zamilujú do seba, aby som to zjednodušil. S tým, že v istom momente toho filmu sa o to všetci navzájom dozvedia, že sa navzájom milujú. To ako
pekné
sa to dozvedia, je veľmi pozorúhodná scéna. Je dobre urobená, ten moment toho prekvapenia. Ale to, až kým sa dostane ten film do fáze, alebo do časti, kedy naozaj sú nám vyložené všetky karty, že to bude o tomto, tak to trvá asi hodinu, alebo viac ako hodinu, pretože predtým sa riešia úplne, úplne iné veci. Je tam rakovina, potom druhá rakovina, kde ako keby Tykwer trošku si uťahoval z artovej kinematografie postavené na utrpení, pretože zdvojnásobil jednu chorobu hneď na dve osoby a zdalo sa mi to veľmi zvláštne, lebo som to ešte vo filme nevidel. Takže ako
vždy
keby
zomiera
trošku,
iba jeden.
Áno, ako keby trošku také pomrkávanie na to, že budeme sa hrať na toto a potom to aj tak zvrtneme na úplne inú tému, ktorou sa stal tento zvláštny vzťah týchto troch ľudí. Vynikajúco, podľa mňa to bolo zahrané. Sophie Royce sa volá tá baba, ktorá hrá hlavnú úlohu, a David Striesow, teraz určite zle hovorím tie mená, ale sa volá ten človek, ktorý hral toho Adama, toho, ktorý poplietol všetkým hlavy. Obidvaja majú za sebou skoro 60 televíznych a filmových úloh, čiže sú to profi herci, ktorí, dokonca ona bola nominovaná a nenominovaná, dostala aj cenu dokonca Nemecku za tento film, za túto úlohu, a vlastne nemecké ceny dostali aj Tom Tykwer za režiu a strihač tohto filmu. A dá sa povedať, že Tom Tykwer sa vrátil od International a od Parfému k úplne inému druhu filmov, kde pracuje s niekoľkými obrazmi naraz, pracuje tam z found footage, čiže dáva tam staré obrazy zo starých filmov, je tam niekoľko odvolávok na staré filmy, čiže je to taký zvláštny mix, ktorý ale zvláštnym spôsobom aj funguje, že nie je to mix pre mix, ale tie veci držia dokopy a ešte posúvajú dej ďalej. Ale to, čo pre mňa bolo zaujímavé, bolo rozdelenie tej dramaturgie toho filmu na to, že sa tam hodinu deje niečo, deje sa áno, tie charaktery sa nejak popreplietávajú, ale to, o čom to vlastne nej sa dozvedáme až tej ďalšej časti filmu, kedy to začne byť o niečom inom ako predtým. Čiže Tom Tykwer mňa osobne prekvapil a myslím, že ma potešil viacej ako v prípade International a Parfému, pretože myslím, že to je trošku iný film ako tieto dva.
Napriek tomu, že si mi povedal, teda ako sa to zvrtne, sa na ten film teším. Čiže vy si zapamätajte tiež názov 3, premieta sa od štvrtka v slovenských kinách, predpokladám, že v tých klubových však. Či to je normálne, že multiplexová záležitosť?
Myslím, že to je klubovka. Hej.
No, tak pozývame aj na túto klubovku. A konečne sme sa prepracovali k piatému filmu, ktorý sa dostáva do našich kín, ktorý nakrútil Terence Malick. Veľa sa o ňom popísalo, veľa sa o ňom porozprávalo a myslím si aj, že vy, keď si ho pôjdete pozrieť, tak sa o tom filme budete ešte dlho, dlho rozprávať. Terence Malick za Strom života dostal Zlatú palmu v Cannes a zlé jazyky tvrdia, že keby Lars von Trier na festivale v Cannes nevytiahol Hitlera a keby ho nechválil, takže by Zlatú palmu dostala Melanchólia, tak to vyšachoval sám seba a Strom života to jednoducho už musel dostať. Takže toľko len na okraj. A teraz poďme k tomu filmu, aj keď je to veľmi, veľmi zaujímavé, pretože ja som ho videla v stredu. Dnes je piatok a od stredy do dnešného dňa som sa o tom filme rozprávala, že keby som to zrátala, tak možno, že aj pol dňa by som narátala. Koho stretnem, kto si bol pozrieť predpremiéru, tak s tým sa rozprávam, iba o tomto filme nedokážeme riešiť nič iné, lebo vždy sa dostaneme k Stromu života a v podstate si myslím, že neprezradím nič, keď povieme, že aké to je celé popreplietané. Terence Malick nakrútil niečo, čo v sebe kombinuje takúto klasickú rodinnú drámu a prírodopisný seriál z dielne National Geographic, tak by som to nejako veľmi zjednodušene načrtla.
Rád by som videl taký seriál.
Ty si videl Strom života.
Videl, jasne.
A videl si ho teraz, či už tak dávnejšie? Máš ho ešte v čerstvej pamäti?
Videl som ho, myslím, na Artfilme som ho videl.
No,
a potom
vidíš.
Som videl z časti, nie celý, ale videl som ešte na Cinematiku, kde sme ho hrali teraz v septembri.
Dôležité je povedať, že teda zahrali si Brad Pitt aj Sean Penn, ale teda Sean Penn sa nedostáva taký veľký priestor, ani taký nejaký výrazný priestor, ale som rada, že keď sa na platne objaví Sean Penn, tak iskrí to tam z neho.
Je tam asi 5 minút možno.
No, tak možno, že aj 7. Ale Sean Penn je veľmi úspešný muž, ktorý pracuje vo veľmi úspešnej firme. To vidíte z toho, kde sú kancelárie, v ktorých pracuje jedno s druhým. A práve Sean Penn spomína na svoje detstvo, na svoju rodinu, ktorá bola zložená ešte z ďalších dvoch bratov, milujúcej matky a pomerne despotického otca, ktorého si zahral práve Brad Pitt. A bolo paradoxné, pretože práve tá postava otca spôsobila tú rodinnú drámu. Otec na jednej strane chce strašne milovať tú rodinu, strašne chce, aby tá rodina milovala jeho. Na druhej strane je na celú svoju rodinu, vrátane manželky a troch synov, veľmi tvrdý. A to iba vďaka tomu, že on vo svojom živote nedosiahol to, čo chcel. Ale myslím, že to je téma aktuálna stále a vždy to aktuálne bude, že čakáme od svojich detí to, čo sme nedosiahli my. Toto je rodinná dráma a režisér Terence Malick sa rozhodol paralelne do tejto rodinnej drámy zakomponovať ešte aj niečo, čo teda predpokladám malo vzdať hold, ja neviem, prírode a životu a jednému s druhým, ale zakomponoval to, ja už som to spomenula, že to vyzerá ako naozaj prírodopisný seriál z dielne National Geographic.
Ja by som to možno len tak zhrnul na to, že vlastne on chcel zasiahnuť život ľudský a život planéty.
Áno, makro a mikro.
Ano.
Čiže do tohto rodinného života sa ešte paralelne prelína zrodenie života ako takého, čiže normálne.
A to nehovorme, čo tam všetko je.
Nie, ale ja to iba tak načrtnem, aby ste potom neboli prekvapení, že
je to tam.
Čo sa na tom plátne deje. Chvíľka rodinného života, deti sa hrajú na dvore, do toho strih a máte takmer minútu, možno na veľkom plátne pred sebou vidíte vesmírnu hmlovinu. A do toho hrá pôsobivá hudba.
To je skôr taká, že až nejaká transcendencia v zmysle ani nie vesmíru ako náboženstva, ako niečo, čo má prenikať v tej filozofickej náboženskej.
Samozrejme rovine. Do toho ešte taký ten čepkajúci hlas, ktorý to, vám to vysvetľuje, je to, že buďte vďační.
Je to veľmi je tam to náboženstvo je veľmi silné.
A vôbec, to vidno, že to je veľmi osobný film a výpoveď Terenca Malika. Tomu nikto neberie. A ja musím povedať, že jednotlivé scény tohto filmu v kombinácii naozaj s pôsobivou hudbou, ktorá je zakomponovaná do toho filmu, sú úžasné. Tie jednotlivé zábery, to je krása. Či už sledujete tú rodinnú drámu, ktorá je nasnímaná úžasným spôsobom, alebo či už sledujete tie zábery tej prírody, ako sa rodí život, aj keď dinosaurov by som si odpustila, OK, ale naozaj tie jednotlivé zábery sú úžasné. Ale ako celok na mňa strom života absolútne nezafungoval a ako celok je pre mňa tento film sklamanie. Aby som to skrátila. Sme nemuseli filozofovať. A dokonca, ale teda ja vyzdvihnem ešte nejaké ďalšie. Dobre, ja vyzdvihnem ešte nejakú jednu vec, že v závere filmu, keď už tam lietali také tie čajky a do toho išiel taký ten komentár, že vážte si život a všetko, čo máte a neviem čo, tak mi to pripomenulo jeden film, ktorý ja milujem a videla som ho veľmi dávno. A ktorý si pozriem a budem sa nám strašne tešiť. Videl si Jonathan Livingston, The Seagull? Čajka Jonathan Livingston. Nevidel si to? To je myslím z nejakého 70. neviem akého film. A to je, počúvaj, to pozeráš hodinu a pol, ako lieta čajka nad vodou a tá čajka rozmýšľa a filozofuje. Uh-huh. A toto je film, ktorý som náhodou v rámci nejakého klubu na ČT2 zapla. A s otvorenými ústami som ho hodinu a pol sledovala. Výborný komentár do toho, voda ti tam šumí. To je výborné. A v závere práve Stromu života mi to tak pripomenulo, že ja mám strašnú chuť pustiť si tento film, lebo ten sa mi páčil, tamto filozofovanie mi prišlo také, že na mieste a hodilo sa mi to tam. Čiže to je pre mňa veľké pozitívum. A dokonca v závere také tie scéna takého toho vlastného zmierenia zo strat. Toto sme ešte nepovedali vlastne, že čo sa tam rieši. A to myslím, že môžeme povedať, lebo v každej anotácii, aj keď ja nechápem, prečo to tam všetci píšu. Seanovi Pennovi, ako mal, a to už nebol malý, Seanovi Pennovi zomrie mladší brat a ani on, ani jeho rodičia sa s tým nevedia veľmi nejako vyrovnať. A na konci teda prichádza taká tá scéna takého vyrovnania a vtedy mi to pripomínalo siedmu pečať. Bergmanovú.
Mm-hmm. Tak ty si pekne skákala.
Ja som úplne od Jurského parku až po neviem
až
čo.
Až po Bergmana. Mm. Ale tým pádom ti to pripomínalo dobré filmy, čo je dobré, lebo...
Vieš, ale nie je dobré, že zo Stromu života ako celku vôbec nemám dobrý pocit. A myslím si, že pán režisér bol natoľko popisný v tom celom vysvetľovaní, že to vníma možno miestami až tak, že veľmi podcenil diváka. Nemáš to tak?
Práve, že... Keby ho podcenil podľa mňa, tak z toho neuteká toľko ľudí, koľko uteká.
Áno, to je pravda. Počas tej predpremiéry myslím si, že aj 20 ľudí odišlo z kinosály a mnohí váhali, či odísť
vlastne,
alebo nie.
Je to, myslím, že jeden z tých prvých filmov v Amerike, ktorý mal to výstražné oznámenie na bránach kín, že tento film je zvláštny, má nelineárny spôsob rozprávania a nechoďte na ňo ako na film s Bradom Pittom, pretože nedostanete taký film. Kvôli tomu, že tam sa zvýšilo počet sťažností a snaha o vrátenie vstupného za to, že je iný, ako ľudia očakávajú. Mm. To sa stalo inak teraz filmom Drive, niečo podobné, kde vlastne má byť ten súdny proces o tom, že ľudia nechcú pozerať takéto filmy, keď čakajú iné filmy.
Čakajú akciu a rýchlo a zbesilo.
Pri tom Drive by som povedal, že tam je to skôr o tom, že to je škoda, že vlastne tí ľudia odmietajú dobré filmy a chcú vidieť iba zlé. Pri tom Strome života tu môžeme diskutovať, lebo naozaj je rozdelenie tých táborov veľmi veľké. Aj veľa ľudí, ktorí naozaj sa pohybujú v tej kritike a aj veľa bežných divákov sa nezhoduje s Terencom Malikom v tomto filme a vôbec odmieta ho. Dokonca som niekde čítal, že tuším, že Martin Ciel písal o tom, že je to...
Martin Ciel mi povedal, že to je najhorší film, ktorý tento rok alebo v poslednom období videl.
Áno, že je to pre ňoho gíč a dokonca, že je to filozofická bublina, niečo v tom zmysle. Ja osobne by som nebol až takýto tvrdý, pretože
Dnes sme si vymenili úlohy, to je výborné, to sa už dávno nestalo.
Nezdá sa mi to, že Terence Malick by napriek tým veľkým intervalom, ktoré má medzi filmami, ja som dneska rátal, že aký je priemer medzi tými filmami, je to 7,5 roka približne, koľko mu trvalo príprava tých pár filmov, ktoré
nakrútil. No ale tento film, ešte myslím, že pod názvom Q, začal on pripravovať už v roku 1978.
Bolo tak to nejako som sa dočítala. Bolo to v 70. rokoch, kedy vlastne Q malo byť o počiatku sveta a života na Zemi.
Áno, a mal tam hrať Colin Farrell a Heath Ledger a mal tam hrať aj Mel Gibson. To som si ja vygooglil.
No ale myslím, že to nebol ten v tých... Áno, ale on už v 70. rokoch uvažoval o Q, ale to, že tam mal hrať Heath Ledger, tak to nevedel.
Jasné, samozrejme, rokoch, to bolo 2000 niečo.
Vtedy
no.
Heath Ledger samozrejme ešte asi nebol. Ale áno, čiže pre ten sa Malika je to vysnená téma, ktorú tento raz spracoval. A to, čo je pre mňa popri tých všetkých kritikách najdôležitejšie je to, že ja si z toho filmu 100% odnesiem tú vizualitu a to, ako je ten film nakrútený.
Pretože je krásne, samozrejme.
Je to veľmi vizuálne a hudobne premyslené, celé komplet, jak to je. Či už tým, že ako kameraman vlastne Emanuel Lubecký, ktorý vlastne Terencom Malickom veľmi tvrdo pripravovali celý ten film, tak on sám hovoril o tom, že to nakrúcanie bolo veľmi zvláštne, pretože Terence Malick mal veľmi také iné trošku pokyny pre hercov, ako boli zvyknutí. Brad Pitt je zvyknutý na to, že všetky svetlá na neho a kamery na neho a keď hovorí, tak kamera ho sleduje. Ale pri Strome života Brad Pitt, keď hovorí, tak kamera často odlietáva od neho, sleduje vánok vetra, sleduje veci, ktoré sú neuchopiteľného charakteru. A Brad Pitt mal problém toto hrať, pretože on nevedel, čo má hrať, keď tá kamera ho netočí. Čiže bola tam dlhá príprava a dlhé presvedčanie vlastne Brada Pitta k tomu, aby sa naladil na tú líniu Terencea Malicka a na jeho režiu. S týmto mal potom problém aj Sean Penn, ktorý vydal vyhlásenie neskôr, že je absolútne sklamaný z toho filmu, pretože
jednak, pozdravujem Seana Penna, zhodneme sa.
Pretože v ňom hrá veľmi málo a jeho postava vraj nemala žiadne opodstatnenie a on jej vôbec nerozumel. A prakticky nerozumel celému filmu, čiže Sean Penn potom následne sa takto pustil do Terencea Malicka. Pre mňa osobne je to spojenie tej uchvatnej vizuality, takej tej transcendencie, že je to taká až prenikavá vizualita, ktorá má ako keby niečo viac, ako, alebo je to to filmové uchopenie také nie štandardné, je to naozaj vidno, že tu sa našla jakási nová, povedzme, že nová reč, vizuálna reč, ako by to mohlo vyzerať, tak spojenie so Smetanom, Brahmsom a neviem, čo tam ešte, Bachom, tak to sú naozaj že uchvatné veci, ktoré sú vizuálne v tom filme zrealizované. A samotné náboženstvo, ktorého konotácií je tam strašne veľa, lebo nikto sa nebráni, ani Terence Malick nepopiera to, že ten film je veľmi osobný aj veľmi náboženský. A kto má s týmto problém, tak už to je samozrejme veľký problém pre ňoho samotného, lebo už tým pádom nebude akceptovať, keď nepristúpi na túto hru a na túto filozofickú hru aj s náboženstvom, ktorá tam samozrejme celá je. Aj vlastne aj tá snaha, ten návrat do minulosti, preto aj ten návrat, tá snaha o ten návrat až pred to, než prídu na Zem ľudia, to čo si spomínala, tá veľmi...
Vesmírna hmlovina, áno.
Áno, ale myslím, že tú scénu s dinosaurami, ktorú si spomínala, to veľmi diskutabilná scéna s dinosaurami, ktorá natiahla ten film o, myslím, že 15 minút, alebo 20, kde sa k tomu postavilo následne veľa ľudí, ktorí to videli, že toto tam vôbec nemuselo byť a bolo by to jednak oveľa silnejšie možno. A bol by to ale iný film, to treba povedať. A tá scéna vlastne nie je ani veľmi trikovo dobre urobená, ale tam si myslím to, že je to aj zámerne urobené tak, ako to je urobené, pretože tu bolo úplne iný cieľ, ako ukázať niečo dokonale prepracované, ale tuto bola tá snaha možno, že vrátiť sa k tomu pôvodnému zámeru s tým Q, kde chcel ukázať ten vznik sveta a samozrejme tie veľké životné otázky, o čom je život, aká je tá esencia toho života a vlastne ako by sme sa v tom živote mali správať, na akú stranu sa prikláňať a aký je zmysel života. A to je strašná snaha tohto filmu a verím, že keď si dá niekto takúto kládu, obrovskú kládu na seba, že ide urobiť film, aký sa nepodaril predtým urobiť, nepodaril nikomu. A dovolím si povedať, že Darrena Aronofského Fontana je horší film ako Strom života.
S tým nesúhlasím, ale nevadí, to je môj názor, jasné.
Pre mňa je horší film ako Strom života, tak to, čo sa podľa mňa Darrenovi nepodarilo a urobil povedzme, že tým diváckejším spôsobom pre mňa, tak Terence Malick bez nejakých ústupkov išiel tvrdo na to, že divák sa musí naladiť, alebo to odmietne, ale myslím, že on tu má oveľa menej ústupkov voči divákovi ako napríklad Darren Aronofsky vo Fontáne. Čiže je to dosť náročný film, ktorý vzbudzuje v istom percente ľudí veľké nesympatie a isté percento ľudí tento film neakceptuje. Dokonca z neho odchádza predčasne.
Čiže... Vieš, ale napríklad z môjho pohľadu ja by som nemala problém ten film akceptovať. Mi vôbec nevadí, pokiaľ sa režisér rozhodne vzdať hold životu a vypovedať tie veci. Tie jednotlivé scény, to už som povedala, sú vynikajúce, sú nádherné. Tam kompozične nenájdeš absolútne akúkoľvek výhradu, ale ako celok to na mňa nezafungovalo. Vôbec pri jednej jedinej scéne som mala zimomriavky, a to keď začala hrať Má vlast, vtedy som mala zimomriavky, lebo tá scéna, ktorá sa odohrávala za tejto hudby, bola úžasná. Samozrejme potom niekoľko ďalších scén podporené výbornou hudbou, to bolo fantastické a pokojne by som hrála s Terencom Malikom takú tú hru, že poďme filozofovať, poďme rozmýšľať, poďme rozjímať a poďme sa naozaj dostať v rámci pozerania toho filmu do takého nejakého módu, do takej nejakej hladiny alfa, kedy si tieto veci uvedomíme. Lenže na mňa to naozaj ako celok nezafungovalo tak, ako som si myslela, že by to zafungovať mohlo.
Ja som sa vlastne doteraz nedostal k hodnoteniu toho filmu, pretože ja som nikdy nepovedal vlastne počas toho, čo sme sa rozprávali, že s tebou nesúhlasím. Ja sa tomu teraz momentálne celkom vyhýbam a vyhnem sa tomu aj nakoniec, pretože si myslím, že tento film momentálne ja ešte nechcem a neviem sa k nemu postaviť tak, aby som si za tým úplne že stál a uvidím o pár rokov a vôbec podľa mňa veľa ľudí uvidí o pár rokov, či sa k tomu filmu ešte nebudeme vrácať úplne v iných
Je to možné, bude sa porovnávať a možno sa už nebude porovnávať iba s Melancholiou Larsa von Triera. Uvidíme. A ja by som ale dodala k tomu možno ešte takú jednu vec. Napriek všetkým tým výhradám, ktoré mnohí ľudia k Stromu životu majú, ja som veľmi rada, že som ten film videla. A naozaj, choďte si ho pozrieť, lebo bez ohľadu na to, že možno ani vám sa nebude páčiť, ani na vás možno nezapôsobí ako celok, myslím, že by ste ho mali vidieť. A čo je úplne najlepšie, a to bol možno jeden zo zámerov Terenca Malika, ja naozaj o tom filme, odkedy som ho videla, sa neskutočne veľa rozprávam s ľuďmi, ktorí ho videli a možno sa im páči viac ako mne, alebo sa im nepáči oveľa viac ako mne. Toto je úplne výborné, že o filme sa ľudia dokážu rozprávať dlho po tom, čo ho videli. To je super, ano, nie?
Tak myslím, že tu Terence Malick tým pádom splnil niečo, čo mu veľa ľudí vytýka, že nesplnil. Asi splnil. A ja si myslím, že je stále výzva tento film týchto 138 alebo 140 minút
139,
prežiť, dať a možno, že nájsť otázky na to, čo sa ten film pýta, alebo aj si položiť ďalšie otázky a teda nájsť odpovede a položiť si ďalšie otázky a zároveň si aj v sebe nájsť možno tú odpoveď na tú otázku veľkú, ktorú my tu teraz riešime, že či je Strom života Terence Malika film výnimočný. Alebo
výnimočný je, ale či na vás zapôsobí, áno, či na vás zapôsobí, to už je otázne.
Áno. Ale to je veľmi individuálne. Ja som presvedčený o tom, že na mňa veľa filmov nezapôsobilo a akceptujem ich výnimočnosť a akceptujem ich dôležitosť pre to, že sú. Pretože nie každé umelecké dielo si dokáže zarezonovať u každého, ale ja si myslím, že je dobré a prirodzené, keď človek pristupí na to, že akceptuje hodnotu toho diela aj bez ohľadu na to, či v ňom zarezonovalo alebo nie. Tým chcem len povedať, že každý, kto ten film skúsi, nech si hľada sám odpovede, tak ako hľada odpovede tento film.
A ešte veľmi dlho by sme sa mohli o Strome života rozprávať, ale nebudeme vás trápiť.
Myslím, že sme dali najdlhší podcast tohto
roka. Myslím, že by ste si Strom života mali ísť naozaj pozrieť do kina a môžete sa potom s kýmkoľvek, či už v blízkom alebo širokom okolí o tom filme rozprávať dlhé hodiny a uvidíte, že stále bude o čom. Okrem Stromu života pozývame aj na novinku Toma Tykwera 3, pozývame na film animovaný, 3D animovaný film Stevena Spielberga Tintinové dobrodružstva. Nezabudnite, že sa premieta aj novinka Alice na list Alice Perfect Days a ešte sa premieta aj Vymedzený čas s Justinom Timberlakeom. To je 5 noviniek tohto týždňa.
Budúci týždeň nás čaká, myslím, dokonca 6 nových filmov.
Ježiš Mária, ty sa zbláznili. Okrem toho sa dnes začína aj Medzinárodný filmový festival Bratislava. Pokračuje stále aj projekt 100, čiže je čo pozerať. Treba iba sa vybrať do toho kina, ktoré je vám najbližšie a ktoré premieta to, čo chcete vidieť, a my sa na vás tešíme na budúci týždeň a tešíme sa aj na nejaký film, čo je na budúci týždeň. Ja sa neteším na budúci týždeň na nič asi.
Na budúci týždeň je hlavne, teda síce bude tá premiéra tento týždeň, ale dokým prichádza film Viditeľný svet budúci týždeň, čiže budeme mať aj vlastne v kinách nový slovensko-český film,
ktorý režíroval Peter Krištúfek, a budeme vám o ňom rozprávať v podcaste na budúci týždeň. Zatiaľ sa majte fajn, pekný deň.
Podcasty obľúbených programov Rádia FM hľadajte na www.radiofm.sk.